Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana efirda Dilkash radiosi. Hurmatli radio tinglovchilar, uy guruhlari mavzusidagi ishtirishlarimiz yana efirda. Marhamat, tinglang. Yuhanna maktubining 14-bobi, 26-oyatidan ajoyib oyatni o'qib ko'raylik. O'sha yupatuvchi, ya'ni mening nomimdan otam yuboradigan muqaddas ruhning o'zi sizlarga hammasini o'rgatadi. Mening sizlarga aytadigan so'zlarimni u yodingizga tushiradi. Ushbu oyat orqali biz shuni anglaymizki, har qanday kuch-qudrat, kechirim berish va sevgi haqida Xudoning o'zi har birimizga doimo eslatib turadi. Har qanday ko'makni Xudodan kutishimiz ma'quldir. Solih kishining ibodati hech qachon javobsiz qolmaydi. Agar guruhingizdagi biron bir kishi uchun ibodatda bo'larkansiz, Xudo albatta qanday yo'l tutishingiz kerakligi va shu birodarga qanday yordam kerakligi to'g'risida albatta qandaydir fikr yoki donolik beradi. Albatta, shu qandaydir muammoni bir o'zingiz hal qilishingiz mushkul. Shuning uchun agar boshqalarga aytish mumkin bo'lsa, albatta boshqa tajribali va eng muhimi ishonchli yetakchilar bilan ham maslahatlashib ko'rishingiz mumkin. Hamma yetakchilarda ham turli xil muammolar bo'lib turishi aniq. Bir-birimiz bilan suhbatlashish orqali va tajriba almashish orqali ko'p narsani va eng muhimi muammolarni hal qilish usullarini bir-birimizdan o'rganamiz. Ko'pincha guruh yetakchilarining o'zlariga ham kimdandir dalda kerak bo'ladi. Chunki hozirgi kunda shart-sharoitni hisobga oladigan bo'lsak, har bir masihiy birodar uchun kimdandir dalda olish juda muhim. Kimlardir siz haqingizda salbiy fikrlar, turli mish-mishlar tarqatadigan bo'lsa, aslo tushkunlikka tushmang. O'zingiz haqingizda boshqalardan so'rab ko'ring. Eng muhimi, zamonaviy tilda aytadigan bo'lsak, o'zingizni skaner qilib tekshirib ko'ring. Hech qachon qo'llaringizni tushirib, bo'ldi, endi men hech narsaga yaramayman va hech narsa qila olmayman deb tashvishlanmang. Aksincha, Xudovandga minnatdorchilik bildirib, o'z tanlagan yo'lingizda yana davom etavering. Lekin shu tanlagan yo'lingiz to'g'ri ekanligiga o'zingiz ishona oling. Doimo xushyor bo'ling. Shayton har doim o'zining o'qlarini safning boshida kelayotgan birodarga qarata otadi. Xudovand har birimizni asrashga mutlaq qodirdir. Azizlar, shuning bilan bugungi mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling va o'zingiz uchun qiziqarli mavzulardan foydalaning. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.